Июнда Кыргызстанда жаан чачын күтүлбөйт. Аван температурасы Чүй облусунда 30-35 градус жылуу, Таласта 28-33, Баткенде 29-34, Ош жана Жалал Абад облустарында 31-36 градуска чейин ысыйт. Ал эми Ысык Көл жана Нарын дубандарында 25-30 градус жылуу болот. Тоолордо 10-15 градус жылуу. Бишкек шаарында жаан чачын күтүлбөйт. Аван температурасы 33-35 градуска чейин жылыйт. Берүүбүз улантабыз. Пирамида жана 5-чи канал телекомпанияларын улутташтыруу боюнча жаңы мыйзам долбоору бүгүн парламенттин талкуусуна коюлганы жатат. Мыйзам кабыл алынып калса, пирамида маданият жана спорт, ал эми 5-чи канал парламенттик телевидение болуп өзгөрүшү ыктымал. Бирок телеканалдын жамааттары депутаттардын мындай демилгесине макул эмес. Темага Канымгүл Элкеева токтолот.
5-чи канал алгач Корт деген аталышта мурдагы президент Аскар Акаевдин күйөө баласы Адил Тойгонбаевка таандык болсо, 2006 жылдын аягында кийинки президент Курманбек Бакиевдин уулу Максим Бакиевдин көзөмөлүнө өткөнү, азыр аны вице-премьер Өмүрбек Бабанов көзөмөлдөй турганы бейрасмий айтылып келет. 7 апрелден кийин бир катар мекемелер менен бирге 5-чи канал улутташтырылган. Дээрлик ушундай эле таржымалды башынан өткөргөн пирамида телеканалы да мамлекеттин карамагына өткөрүлгөн. Учурда аталган телеканалдар убактылуу мамлекеттик мүлк министрлигинин карамагында турат. Эми булар мыйзамдаштыруу үчүн иштелип чыккан мыйзам долбоору комитеттердин кароосунан өтүп, парламенттин талкуусуна коюлганы турат. Демилгечилеринин бири депутат Исмаил Исаков өлкөдөгү маалымат коопсуздугун камсыздоо мамлекеттин идеологиясын жайылтуу максатында пирамида жана 5-чи канал телекомпанияларын мыйзамдын негизинде мамлекетке өткөрүү маселеси көтөрүлүп жатканын Азаттыкка белгиледи.
Бул 5-чи канал бир топ колдорго өтүп кеткен, мурун кийин дагы ошо негизинде кайтып ордуна алып келүү боюнча биз убактылуу өкмөт болуп турганда былтыркы жылы декрет кабыл алганбыз улутташтыруу жөнүндө. Мына легитимдүү бийлик келгенден кийин биз мыйзам чегинде муну ордуна коюшубуз керек деген ой менен мыйзам жазып, болгону эки эле статьядан турат. Кыргызстандын маалымат коопсуздугун сактоо боюнча мамлекеттин идеологиясын, мамлекеттин ишин чагылдыруу боюнча, жалпы Кыргызстан элине жетүү боюнча ушу каналды дагы улутташтырылып мамлекеттин карамагына өткөрүп берүү боюнча мыйзам жазылды. Анан өкмөткө калган маселелерди чечсин деген тапшырма болот да.
Депутат Акылбек Жапаровдун парламент радиосуна берген маегине караганда, мыйзам колдоо тапса, пирамида маданият жана спорт, ал эми 5-чи канал парламенттик телевидение болуп өзгөрмөкчү. Жапаров мыйзам долбоорунун демилгечилеринин бири. Депутат Нарынбек Молдобаев улутташтыруу деген түшүнүк баш мыйзамда жок болгондуктан 5-чи каналды банкрот деп жарыялап, мамлекетке алуу мүмкүнчүлүгүн сунуштаган. Муну депутат аталган телеканалдын 40 миллион сом дебиторлук карызынын негизинде ишке ашыруу мүмкүн экенин айтууда. 5-чи каналдын башкы директору Евгения Берникованын айтымында, эгер мыйзам кабыл алынып мекеме улутташтырылса, мамлекет телеканалдын 40 миллион сом карызын жапканга туура келет. Ошону менен катар, телеканал канчага бааланса, ал каражат өлкө бюджетине которулушу зарыл.
Если пройдет процесс национализации, неважно, да, там парламентский.
Эгер биз парламенттин болобу, башка болобу мамлекеттик канал болсок, анда мамлекет бизди каржылаш керек. Мисалы, КТРКны каржылоого жылына 180 миллион сом бөлүнөт. Маалымат таркатылган аймактарды эске алганда, дээрлик ушундай эле сумма 5-чи каналга жумшалышы шарт. Бардык эле парламенттеги жыйындар кызыгууну жаратпайт. Айрымдарга депутаттардын бири-бири менен чатакташканы же жарашканын көргөндөн көрө башка берүүлөрдү көргөн кызыктуураак. Мен мыйзамды улутташтырууга каршы эмесмин. Оголу улутташтыруу жөнүндө мыйзам кабыл алышсын. Ансыз кантип бул мыйзамды кабыл алышат?
Закон о национализации. Как можно национализировать что-то, не имея закона о национализации?
Пирамиданын жетекчиси Марианна Шермур телеканалды маданият же спорт жаңылыктарын берүү деп бөлүштүрүүсү туура эмес экенин белгилөөдө.
Пирамида это самый старейший частный канал.
Пирамида социалдык жактан өзүнүн үлүшү бар эң эски жеке менчик канал. Кыргызстанда спорт жакшы өнүккөн эмес, маданияттагы абал деле ошондой. Анан кантип биз кабарларды беребиз? Негизи эле мен улутташтыруу туура эмес болуп атат деп ойлойм. Жеке менчик каналды кантип менчиктештиргенге болсун? Пирамида Бакиевдин учурунда жакшы эмес абалды башынан өткөргөн. Эч кандай алар тарабынан каржыланган эмес, көңүл бурулган эмес. Биз өз каражатыбызга жашап келгенбиз. Бакиевдердин бизге кандай тиешеси бар экени дагы деле далилдене элек.
Акча жана бийлик гезитинин редактору Серепчи Турат Акимов улутташтыруудан майнап чыкпай турганын белгилөөдө. Анын ордуна 5-чи каналды башкы негиздөөчүсүнө өткөрүп берүү адилеттүү болмок деп эсептейт ал.
Бирок муну улутташтырыш кыйын болуп калат. Бул чечим чыккандан кийин мен ойлойм, бул канал Бабановдун колуна өтөт. Анткени 5-чи канал бир жылдын ичинде 7 миллион долларга чейинби ушу эсимде жок экен, карызга түшкөн. Ошол карызды биздин билишибиз боюнча АКБ Кыргызстандан алып кредит катары жапкан да. Ошон үчүн ал 5-чи каналдын ошон үчүн карызга түшүрүп алган кишилер муну улутташтырып алат деп эсептейбиз. Мегаком 1 жылдан бери улутташтырылып келатат. Ошондой эле негизде калаттагы соттун ар жак бер жагында чайпалысында ошо менен шайлоодон өткөндөн кийин тагдыры чечилет го деп ойлойм. Эки каналдыкы тең бирдей эле.
Ал эми мыйзам долбоору бүгүн парламенттин талкуусуна коюлат. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Жогоруда айтылган эки телеканалды улутташтыруу демилгеси жөнүндө эмки түз эфирдеги маекте да сөз болмокчу. Аны кабарчыбыз Зайырбек Бактыбаев жүргүзөт. Зайырбек, саламатсыңарбы? Маектешиңиз менен тааныштыра кетсеңиз.
Рахмат, саламатсыңарбы? Урматтуу угармандар, биз азыр биз менен түз байланышта медиа эксперт Илим Карыпбеков турат. Илим мырза, айтсаңыз, былтыр 7 апрелден соң улутташтырылган 5 канал жана пирамида телеканалдар боюнча мыйзам долбоору парламентте каралууда. Булардын 5-10 жылдык тарыхына карап көрсөк, башында менчик каналдар болсо керек эле. Буларды мамлекетке алабыз деген процесстин укуктук жагы кандай болуп жатат? Мындай мыйзамдуубу?
Эми буга чейин ал эч мыйзамсыз болуп келген, билесиздер да. СССРде эч кандай мыйзам жок эле, баягы декрет менен эле улутташтырылды деп айтылып койгон. Бирок кандай түрдө улутташтырылды, анын механизмдери кандай болуш керек, анан улутташтырылгандан кийин кимге бериш керек, кандай болуп бериш керек, мунун баары көрсөтүлгөн эмес. Ошондуктан менимче бул мыйзам долбоору кабыл алынып атса дагы бул процесс өтө ачык айкын болуш керек, укуктукту так көрүптөш керек. Анан кийин мына көпчүлүк айтып атат, бул болсо мамлекетке бериш керек деп. Мен мамлекетке бериш керек дегенге каршымын. Эгер муну улутташтырса дагы ошол эки процессти ачык айкын кылып туруп, андан кийин аукциондон жеке бир жеке тарапка сатыш керек. Себептен мамлекеттин акчасы жок бул компанияларды, телекомпанияларды алып кете албайт. Жана маданият каналы болот же болбосо башка канал болот деген ал жөн эле куру сөз да, бош сөз. Себептен бюджетте эч акча жок, же булар ошол эки компания мамлекеттин карамагында өлүп калат, же болбосо муну жеке жака берип ошол эки жерде бир жамба алып кетпесе бул каналды каржылаш өтө көп акча, өтө көп каржы керек.
Ушул дагы бир тактап кетсек да, ушу сиз айтып атпайсызбы, мамлекет ушуну каржылай албайт депчи? Ушу балким бул каналдарга суроо талап барбы? Мисалы 5-чи канал парламенттик болот экен, ал эми пирамиданы болсо спорт багытындагы, маданий багыттагы каналга айлантабыз деп, ушул суроо талап болобу ушул каналдарга?
Эми суроо талап албетте болот, бирок мамлекеттин мындай жалпы саясаты жок да. Азыр мамлекет өзү билбейт, ар кандай чар жайыт болуп кандай маалымат кирет, кандай саясат кирет. Азыр мисалы мамлекеттин маалымат саясаты таптакыр жок эсе деп айтсак болот да. Өкмөт бир саясат жүргүзөт, президенттин администрациясы башка саясат, жогорку кеңеш башка саясат жөнөтүп атпайбы? Ал эми баягы айта бериш оңой эле го, тиги парламенттик телевидение болот же болбосо башка телевидение болот деп. Ага көп көптөгөн каржы керек да. Мынакей бир ОТРКны жана КТРди ушуга чейин тыңыраак каржы бөлүп бере албайбыз. Анан кантип анан тиги дагы бир эки каналга каржы бөлүп бере болот деп айтууга болот? Ошондуктан менимче бул жөн эле куруу сөз. Мен албетте жеке тарапка бериш керек деген ойдомун. Ал эми кандай телевидение болуш керек, кандай багытта болуш керек деп багыттарын аныкташ үчүн мамлекеттин ушул маалымат саясаты так жана ачык айкын болуш керек да. Андай маалымат саясаты бул күнгө чейин мамлекеттин тарыхында бир дагы мамлекеттик орган, бир дагы адам жазып чыккан эмес. Андай саясат жок. Бул саясат 1-2-3 адамдын эле көз карашынын негизинде эле түзүлтүлгөн.
Илим мырза, дагы ушу медиа уюмдар жана журналисттер ушу парламент сөз эркиндигине чектеп жатат деп айтып жатышат да. Маселен, коомдук канал жөнүндөгү мыйзам, Фергана.ru сайтын жабуу тапшырмасы, ушундой эле жана башка чечимдер чыкканда ушу парламенттен, сиз кандай ойлойсуз? Ушу парламент тарабынан сөз эркиндигин чектөө мындай бир ишараты болуп атабы?
Ал чечимди мен көргөм. Бул жана Фергана сайтын жабуу жөнүндө чечим, албетте бул бир кезекте мыйзамсыз, экинчи кезекте менимче бул такыр мындай акылдуу нерсеге да жатпайт. Себептен азыркы учурда бир кандай интернет сайтты же болбосо бирдекени жабыш мүмкүн эмес. Азыр башка ыкмаларды колдонуш керек, азыр конкуренттүүлүктү колдонуш керек. Эгерде биз Фергана, эгерде ошол өкүлдөр Фергана.ru сайты жаман сайт дей турган болсо, анда бул өкүлдөр башка маалыматтык мамлекеттик маалымат булактарын колдогонго, алар күчтүү болгонго, алар конкуренттүү болуп, эл ошого кайрылып, эл ошол эки булактан алганга умтулганга, аракет кылганга мына шарттар түзүп бериш керек да. А жөн эле жатканда ал жабууга болбойт. Ал эми жалпысынан алып киргенде парламент чектөө колот дегенге мен жалпысынан да кошулбайм. Себеп дегенде азыр көрүп атасыздар го, мындан ачык айкын, ушул учурдан ачык айкын сүйлөгөн мен башка тарыхта, Кыргыз Республикасынын тарыхында көргөн эмесмин. Азыр бүт жалпыга маалымдоо каражаттары журналисттери өз эркинче эмнени айткысы келсе, кандайды көрсөткүсү келсе көрсөтүп жатышат. Ошондуктан ага жалпысынан кошула албайм, бирок ар бир кайсы бир чечимдери чындап эле бул мындай бир акылсыз чечимдер биринчиден, жана мыйзамга тете келбеген чечимдер чыгып кетип атат да, жана Ферген аруусу айрыкча Ферген арууну жабуу дегени.
Илим мырза, маегиңизге рахмат.
Элеңиздер, рахмат сиздерге.
Урматтуу угармандар, биз менен телефон аркылуу түз байланышта медиа эксперт Илим Карыпбеков болду. Прага, сөз сизде.
Рахмат, Зайырбек Бактыбаев. Сиздер таңкы азаттыктын толкундасыздар. Бишкекте саат 9:15 өттү. Прагадагы студияда Айнура Жекши кызы. Бүгүн 24-июнь, жума. Азыр болсо айрым кабардардын учкай мазмунун эсиңиздерге сала кетейин. Кыргыз өкмөтү министрликтердин санын 21-ден 17 чейин кыскартууга канынууда. Тиешелүү токтомго өкмөт башчы Алмазбек Атамбаев кечээ кол койду. АКШ мамлекеттик катчысы Хиллари Клинтон Сирияны өз аскерлерин Түркия менен чек ара аймагынан алып кетүүгө үндөдү. Кечээ Баткен облусунун Лейлек районунда 53 адам Тажикстан менен байланышкан чоң жолду тосуп 4 саатка чейин унааларды өткөрбөй турушту. Мунайдын баасы дүйнөлүк биржаларда төмөндөп, акыркы айлардагы эң төмөнкү көрсөткүчкө жетти. Берүүбүз улантабыз. Президент Нурсултан Назарбаев менен анын мурдагы күйөө баласы Рахат Алиевдин чатагы Вашингтонго жетти. Казак соту 2008-жылы Рахат Алиевди президентти бийликтен төңкөрүүгө аракет кылган деп сыртынан соттогон. Азыр болсо 2007-жылы эки казак банкирди уурдап өлтүргөн деп айыпталууда. Ал эми экс күйөө баланын эки жоросу казак өкмөтү менен иштеген консультант мыяткерлерди Казакстандагы мүлкүбүздү тартып алууга көмөктөшүп, чарбабызга 2 миллиард доллар чыгым келтирди деп күнөөлөшүүдө. Амирбек Азам уулу баяндайт.
Өз журтунда куугунтук чеген адамдар Вашингтонго акыйкаттык издеп, дүйнөнүн чар тарабынан келишет. Июндун башында мурдакы казак жараны Петр Афанасенко Конгрессте жана мамлекеттик департаментте болду. Ал 2000-жылы камакка алынып, бир жылдан соң бошотулган жана кийинчерээк Казакстандан чыгып кеткен. Азыр Бельгиянын жараны. Афанасенконун расташынча, түрмөдө аны президент Назарбаевдин ошо кездеги күйөө баласы Рахат Алиев өзү кыйноого алган.
Я предъявляю претензии к Рахату Алиеву.
Мен Рахат Алиевди Алматы Дуандык улуттук коопсуздук комитетин жетектеп турганда мага жана менин коллегаларыма каршы жалган кылмыш ишин ачкан деп күнөөлөйм. Ал адамдарды кыйноого өзү катышкан жана адамдарды өзү кыйнаган.
И пытал людей.
Афанасенко оппозиция мүчөсү катары абакка салынганын өз учурунда адам укугун коргоочу уюмдар, Европада коопсуздук жана кызматташтык уюму, ошондой эле АКШ мамлекеттик департаменти айтып чыккан. Афанасенко Кошмо Штаттарга мурдакы казак жараны Вашингтондо түптөгөн мыяткер уюмдун каржылоосу менен келген. Рахат Алиев өз кезегинде Афанасенконун сөзүн калыпка чыгарып, анда Афанасенкону Казакстандын коопсуздук кызматы жалдаганын тастыктаган документтер бар экенин айтууда. Көпчүлүк талдоочулар Афанасенкону казак бийликтери Рахат Алиевке каршы күрөштө пайдалануу үчүн жалдаган деп шектенишет. Алиев АКШга таянып, жездесинен казак өкмөтү тартып алган мунай ишканасы менен акцияларынын акысына жана жоготкон пайдасы үчүн 2 миллиард доллар компенсация өндүрүп алмакчы. Казак өкмөтү бут алашта АКШнын бейтарап болушун жана чуулгандуу иштин эки өлкө арасындагы мамилеге залака тийгизбешин каалайт. New York Times гезитинин изилдөөсүнө караганда Назарбаевдин өкмөтү АКШда аброюн көтөрүү максатында акыркы 3 жылда Вашингтондук миятчыларга жана эксперттерге миллиондогон доллар сарптаган. Экс күйөө бала да экс кайынатасынан ким калышкан эмес. Алиев жездесинин жоготкон дүйнөсүн ордуна коюу үчүн Government Strategic деген консалтингдик же миятчы фирманы жалдаган. Бул фирмада Конгресстин өкүлдөр палатасынын мүчөсү Ник Рейхолдун бир тууганы Таня иштейт. Азыр кайда жашаганы белгисиз Рахат Алиев азаттыкка телефон кагып, аракети үзүрсүз болуп жатканын айтты. Мен конгрессти өзүм жөнүндө чындыкты жана Борбразияда эмне болуп жаткандыгын айтып берүү үчүн жалдадым. Чакан мияччы фирманда жалдадым. Тилекке каршы алардын ишинен чоң жыйынтык боло элек. Назарбаев менен менин чатагымда соңку кезде эки жака тең иштеген ак, боз, кара жана ар түрдүү ортомчулар менен мияччылар пайда болду. Натуралардын айрымдары үч жака иштешет.
Некоторые работают на три страны.
Алиев тарап же агыни Да Винчи жана Иссам Харанилер сотко жиберген катта казак элчилигинен мияччылык кызматы үчүн ак алган конгресстин мүчөлөрүнүн тизмеси да тиркелген. Элчи Ирлан Идрисов New York Times гезитине берген жообунда мияткерчилик дүйнөлүк тажрыйбада кеңири колдонулганын, Назарбаевдин диктаторлук режими орноду деген куруудоо маттарга жооп берүү үчүн консультант фирмаларды жалдоого туура келгенин тастыктады. Вашингтондогу өкмөттүк көзөмөлдөө долбоору АКШнын юстиция министрлигине кайрылып, казак өкмөтү конгресс мүчөлөрүнүн оозун майлоочу кор түзүүсү мүмкүн деп тынсызданды жана берегишти тез иликтөөгө чакырды. Группанын иликтөөчүсү Джек Уэйнс, эгер конгрессмендерге акча төлөнгөнү далилденсе, кооптончу окуянын бет ачылат дейт.
Эгер да документ чын чыгып, өкмөттүн конгресс мүчөлөрүн мыйзамсыз каржылаганы ырас болсо, бул бир кыйла олуттуу иш. Анткени саясатта акча маанилүү нерсе. Биз көргөн фактыларга караганда, өнөктүктү уюштуруш үчүн мыйзамчылар аркылуу жабык топтор түзүлгөн жана мияткер фирмалар жалданган. Бул тонналаган акча эмес деңизчи, бирок жабык топтун жетекчилерин тойгузганга жетээ элек акча.
Казакстандын Вашингтондогу элчилиги жана мияччы фирмалардын ырасташынча, Рахат Алиев тарап сотко жалгама документтерди көрсөткөн. Эми бут аймашта экс күйөө бала жеңеби же бийлиги, байлыгы мол Назарбаев жеңеби аны мезгил көрсөтөт.
Амирбек Азамулунун баяндамасын уктуңуздар, азаттыктан берүүбүздү улантабыз. Эми кайрадан Кыргызстан темаларын сөз кылалы. Президенттик шайлоо 20 ноябрга коюла турган болууда. Президент тарабынан вето коюлган шайлоого байланыштуу мыйзам долбоорлорун Жогорку Кеңеш бүгүн кароону чечти. Президенттик шайлоонун айланасындагы Кырдаалга Айданбек Акмат уулу токтолот.
2010 жыл 27 июндагы референдум аркылуу шайланган өткөөл мезгилдин президенти Роза Отунбаеванын ыйгарым укуктары быйылкы жылдын 31 декабрынан тарта токтойт. Мына ошол мезгилге карай президенттик шайлоону өткөрүү үчүн парламент май айынын аяк чендеринде Кыргыз Республикасынын президентин жана Жогорку Кеңештин депутаттарын шайлоо жөнүндөгү шайлоо комиссиялары жөнүндөгү мыйзамдарды кабыл алып, президентке кол коюуга жөнөткөн. Бул мыйзамдарга президент тарабынан вето коюлуп, Жогорку Кеңешке кайтарылганын төрага Ахматбек Келдибеков 16 июнда жария кылган эле.
Мага түшүнүксүз, эмне себептен негизги эки мыйзам бул борбордук шайлоо комиссиясы анан президентти жана депутаттарды шайлоо боюнча эки мыйзамга вето коюлганын. А кандай болот? Эртең шайлоо кандай болот? Финанс каражаты жетпейт деп жазылыптыр. Ал финанс каражаты шайлоо быйыл боло турганын бардыгы билген, бюджетте каралат, жетпегенин кошумча табылат.
Президенттин маалымат кызматы мыйзамдарга вето коюлушуна шайлоого чыгымдалчы каражаттардын өкмөт менен макулдашылбаганы себеп болду деп билдирип чыккан. Атамекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаев да мыйзамдарга вето коюлушун 23 июнда сындап чыкты.
Биздин иш планыбыз боюнча апрель айында борбордук шайлоо комиссиясы боюнча эски мыйзамга өзгөртүү түзөтүүлөрдү киргизип, майда борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөлөрүн дайындамак. Бирок тилекке каршы президент интригандардын сөзүнө кирип, ал мыйзам долбоорубузга кол койбойт. Эки күйдүк. Экинчиси, эки мыйзам долбоорун биз май айынын аягында кабыл алып жөнөттүк. Бир ай басып жатып, дагы интригандардын сөзүнө кирип, бир ай басып жатып, мына бизге мына бүгүн келип отурат. Ошентип 3 ай жоготтук. 3 ай жоготкондуктан шайлоону ноябрдын 20-сына жылдырууга туура келип атат. Ал эми референдумдун чечими боюнча октябрдын башында болуш керек эле.
шайлоо мөөнөтүн жылдыруу сунушун макулдашуу комиссиясында жактырышкан. Вето коюлган мыйзамдар боюнча макулдашуу комиссиясына тиешелүү комитеттердин мүчөлөрү, өкмөт, президенттин парламенттеги өкүлдөрү жана мыйзамдын демилгечиси катышкан. Ал комиссия 22-июнда жыйын куруп, президенттин ветосу негизинен жөндүү деген пикирге келген. Макулдашуу комиссиясынын жыйынында борбордук шайлоо комиссиясынын төрагасы Акылбек Сариев шайлоо мөөнөтүн ноябрь айына которууну сунуштап чыккан. Ал тууралуу өкмөттүн парламенттеги өкүлү Данияр Нарынбаев Азаттыкка буларды билдирди.
Ошо комиссия сунуштап атат 20-ноябрь ылайыктуу деп. Буну өкмөт эмес, өкмөт биз айтып атабыз. Октябрь айына эле өткөргөн туура болмок, жакшы болмок деп атабыз. Бирок борбордук шайлоо комиссиясы биз жетишпей калып атабыз. Себеби комиссияларды түзүп, аларды окутуп, чокутуп, алар тизмелерди аныктап, тактап даярдык көргүчөктү 4 айдан кем эмес убакыт керек болуп атат. Ошон үчүн ноябрь айы деп ошолор сунуш кылды.
Ошентип 24-июнда Жогорку Кеңеш шайлоого байланыштуу мыйзамдарды кайра кароону чечти. Атажурт фракциясынын айрым депутаттары президенттин ветосун ашып түшүүнү сунушташууда. Ал эми Кыргызстан социал-демократтар фракциясы президенттин каршы пикирин эске алып, мыйзамдын айрым беренелерине өзгөртүү жана түзөтүүлөрдү киргизүүнү 22-июнда жактырган эле. Белгилей турган нерсе, Жогорку Кеңеш 1-июлдан тарта жайкы танаписке тарап кетет. Ага чейин 2 жолу гана пленардык жыйын өткөрүүгө парламентте мүмкүнчүлүк бар. Ошондуктан мыйзамдар кабыл алынбай, шайлоо мөөнөтү жарыяланбай калат деген чочулоолор бар. Мына ошондуктан Атажурт фракциясынын жыйынында фракция лидери Камчыбек Ташиев президент Роза Отунбаеванын ыйгарым укуктарын узартууну чын тамаша иретинде айтып чыкты окшойт. Бишкектен Айдамбек Ахмат уулу.
Берүүбүздүн соңунда кыргыз гезиттеринин жаңы сандарынын мазмуну менен таанышып алалы. Бишкектеги студияда Шайлообек Дүшеев. Саламатсызбы?
Саламатчылык. Алиби гезити президенттик шайлоонун тагдырын нарко барондор чечеби деген макала басты. Борбор Азия аркылуу Ооганстандан ташылган банк заттарынын 25% Кыргызстандан өтөрүн. Бул деген бери дегенде де 20 тонна банк зат же 10 тонналык 2 КАМАЗдын жүгү болоорун кеп кылган автор. Бангизат мафиясынын башында тургандар Акаев режиминен бери эле бийликти мурдунан чүлүктөп келгенин. Атын айткысы келбеген атайын кызмат адамы президенттик жана парламенттик шайлоо өнөктүктөрү Кыргызстандын бангизат королдору аркылуу финансыланып, ал тургай бангизаттын башында тургандар каалаган министрликке каалаган адамдарын коюу мүмкүнчүлүгүнө ээ экендигин айтып бергенин элдин эсине салып, жаман айтпай жакшы жок дейт элибиз. Айтор сак болбосок, бүгүн Жогорку Кеңеште кылмыш дүйнөсүнүн өкүлдөрү олтургандай эле, эртең Бангизат королдорунун бири же анын көздөй адамы президент болуп калса, анда эле шорубуз, анда эле Кыргызстан бычактын мизинде калганы деп коңгуроо какты. Алиби гезитине маек курган вице премьер министр Ибрагим Жунусов жакында маданият министрлигинин аты өзгөрөөрүн, учурда маданият кызматкерлеринин айлыгынын айланасындагы мүчүлүштүктөр оңдолуп жатканын, президент айткан башталгыч класстарды мамлекеттик тилде окутуу боюнча мамлекеттик стандарттар иштелип, жакын арада жүзөгө ашырыларын, бүгүн президенттин администрациясы, өкмөттүн аппараты, Жогорку Кеңеште бардык иш кагаздары кыргыз тилинде жүргүзүлүп калганын маалымдады. Кыргыз туусу гезити адаттагыдай эле окурмандардын каттары менен бүгүнкү санын ачты. Маселен, персоналдык пенсионер Кадыров, башкаргандар көп, майнап аз деген катында жыл сайын эле президент менен өкмөт тарабынан өлкө боюнча кызматтык штаттар 30-40% кыскартылат деп сөз болгон менен, үч жүзүндө кыскармак турсун кайра көбөйүп олтуруп, азыр министрликтердин саны 20га жеткенин, облус губернаторлорунда 40-тан, аким мэрлерде 30-тан ашуун кызматкерлери, 3-төн орун басарлары, 3-4-төн авто унаалары барын, баарынын айлыктары чоң болгон менен иштеген иштеринин натыйжасы төмөндүгүн, азык түлүк кымбаттап, элдин турмушу начарлаганы менен өмүрү иши болбогон республиканын стат комитеттери баягы эле көнгөн адаттар боюнча эсеп кысапты асмандан алып жасап отчет берип келатканын жаны кейип кеп кылды. Журналист Жипарисбаева президент Роза Отунбаеванын этностордун мамлекеттик тилди билүүсү өлкөнүн турмушуна катышуу мүмкүнчүлүгүн кеңейтет деген сөзүн шилтеме кылган макаласын тартуулады. Ушуну менен баяндамабыз соңуна чыкты. Сөз кайрадан Прагада.
Рахмат басма сөз баяндамасын. Ошондой эле биздин эфирден кеткен башка маалымат кабарларды, маектерди биздин сайтыбыздан окусаңыздар болот. Дареги азаттык чекит кейжи. Ушуну менен жуманын таңындагы берүүбүздү аяктайбыз. Сүн операторлор Михал Шульц жана Максат Акматжан уулу. Бул апта бою таңкы эфирде сиздер менен Айнура Жекше кызы болду. Бул күнүңүздөрдү азаттык менен баштаганыңыздар үчүн рахмат. Саламат болуңуздар.